Metalaroa.
Metal musikaren eta historiazaleen irratsaioa.
Salve! Ongi etorri antxeterratira! Deniz Albaren hau zu eta hau metalaroa da! Aspaldiko partez, antzinateko Erromara egingo dugu buelta berriro ere! Izan ditugu Cesar, Espartako edo Teotoburgo izpide! Gaurkoan, beste begiratu bat emango dugu, liluratzen gaituen Erromari! Erromako historia luzea izan zen eta aro ezberdinak izan zituen ere. Monarkia hasieran, errepublika gero eta imperioa amaieran. Ia mende beteko gerra zibilen ostean, Kristo aurreko 31. Urtean, garaian Octavio izena zuenak, Marco Antonio eta Kleopatra garaitu ostean, boterea zuen erromatar bakartzat izan zuen bere burua. Apenas lau urte beranduago, senatuak Augustus titulua eskaini zion eta era hartan, Errepublikari itxiera ematen zaiola esaten dugu. Augustok ireki zuen garai berriari, imperioa deritzogu, lehen faseari printzipatua deitzen zaionarren. Izatez errepublikak indarrean jarraitzen zuen, baina errealitatea oso bestelakoa zan, boterea etze bai zuen senatuak, pertsona bakar batek baizik. Luzaro, emperadoreak egon ziren Erroman gobernuan, Kriston dorengo 5. mendera arte. Bos mendeetan zehar noski, era guztietako gobernari eta enperadoriak egon ziren. Haietako batzuk onak, konkistatzaileak, beste batzuek ostea, fama txarra eskuratu zuten. Haietako biri erreparatuko diegu gaur. Gaurko metalaroan, Bagoaz, Kaligula eta Neron enperadoren bizitzak ikustera.
Metalaroa.
Metal musikaren eta historiazaleen irratsaioa.
Antxeta irratian Deniz Álvarez historialariarekin.
Gaurko saioa hasteko Exdeo Kanadiarren gana joko dugu. 2012an Kaligula izeneko diska plazaratu zuten emperadorari buruzko monografiko gisa. Jaiotzez, Caio Julio Cesar Augusto Germaniko zelakoa Erroman jaio zen, Kristo ondorengo 12. Urtean eta Kristo ondorengo 41. Erail zuten. Txikitatik, aita laguntzen zuen bere militar kanpainetan, Eta han, antza, erromatarek erabiltzen zituzten kaliga edo sandaliak erabiltzen zituen. Umea izanik noski, sandaliaiek txikiak ziren eta handik kaligula izena eratorri zitzaion. Saioa azteko beraz, exdeo kanadiarrak eta kaligula!
Thank you.
Ex-de ostean, autokrator frantziarrekin jarraituko dugu. 2015ko haien lehen diskan, izen berekoa, autokrator zelakoan, The Filthy Pig of Rome izeneko abestia plazaratu zuten Kaligulari buruz. Izan ere, aita hil eta gero, Germaniako provintzia edo muga utzi eta Erromara bueltatu zen non, haren aitona, Tiberio enperadorea zen. Hasieran badirudi ezin ikusi nahiko nabaria izan zela enperadore eta gaztearen artean, baina Tiberiok denborarekin Kapriko uartean erretiroa hartzea erabaki zuenean, oinordekotzat izendatu zuen. Kristo ondorengo 37an Tiberio enperadorea hil eta Kaligula eta haren anaia Tiberio bikia izendatu zituzten enperadore. Kaligulak bere alakendu zuen erditik anaia eta enperadore bakar izan zuen bere buru. Hasieran, gobernuan nahiko ona izan bazuen ere, denborarekin gauzako kertzen joan zirela zirudi, eta gaur egun iritsi zaigun irudia, enperadore anker, krudel eta bizioz jositakoarena. Hain zuzen ere, autokratorren abestiak azpimarratzen diguna. Autokrator ostean eta Kaligularekin amaitzeko Sodom veteranoengana joko dugu. Beraiek 2016ko Decision Day diskan Kaligula izeneko plazaratu zuten ere. Izan ere, lehen momentuetan gobernu ona izan bazuen ere, hilabete gutxira gaixotu eta antza haren jazartea tankera aldatu egintzen eta krudelkerira pasatu zen. Bai familikoak, bai ingurukoak beldurrez egon ziren Kaligularen gobernuaren zehar. Hainbesteraino non azkenean haren guardia pretoriarrak, haien haren babesleek, Kaligula hartu eta akatu egin zuten. Momentu hartan, seme alabarik etzuela eta bazirudien Julio Klaudiarren dinastia eta ondorioz imperioa bertan bera geldituko zela. Baina, kortina batzuen atzean eskutatuta zegoen eta totela zen Klaudio, Kaligularen osaba topatu eta enperadore izan datu zuten. Usteen aurka, Klaudio enperadore ona izan zan, naiz eta inguruan izan zitunak bereziki, emazteak, Mesalina famatua tarteko, beraren gobernua okertzen saiatu ziren. Kaligularekin amaitzeko beraz, Sodomen Kaligula!
Metalaroa.
Metal musikaren eta historia zaleen irratsaioa.
Caligula albo batetara utzi eta Neronen gana joko dugu. Asteko Metalium Alemaniarren In the Name of Blood abestia entzungo dugu. 2002ko Hero Nation Chapter 3 izeneko diskan plazaratu zutena. Abestionen bidez ekingo diogu. Neron Claudio César Augusto Germánico, ez izenez Neron gisa ezagutzen dugun, emperadorearen bizitzan.
faces of children with pain in their eyes. Nothing could hide your lunacy and your rotten, deadly lies.
Claudio emperadorea, Neronen osaba, Kristo ondorengo 54an hil zen. Eta haren semearen ordez, Britanikoren ordez, adoptatu zuen Neron, izendatu zuen oinordeko. Neronek 54 eta Kristo ondorengo 68 bitartean gobernatu zuen Erroman. Eta lehen urteak, Kaligularekin gertatu zen moduan, ba gobernu honeko garaiak izan ziren bai diplomazian eta merkataritzan oinarriturik. Egia da ere denborarekin, Kaligularekin gertatuko zen bezala, ankerkeria, krudelkeria eta bizioan murgilduko zela enperadore berria, eta gauzak aldatzen joango ziren. Neroren bizitzan aurrera egiteko, 2004ko Tierra Santaren Neron abestia entzungo dugu.
Poder ver arder el horizonte, danzar.
Metal Aroa.
Metal musikaren eta historiazaleen irratsaioa.
Antxeta irratian, Denis Álvarez, historialariarekin.
Tierra Santaren ondoren, Ipar Irlandako Acid Age taldera joko dugu. 2008 batean, Semper Pessimus diska plazaratu zuten, Neron emperadoreari buruzko monografikoa zena. Bertan, The Banquet of the Dead izeneko abestia jaso zuten eta hori da jarraian entzungo duguna. Izan ere, erreinualdiko bosgarren zigarren urtetik aurrera Neronen konportamentua erabat aldatu zen. Jauregiko intriga zirela eta inguruko hainbat pertsona akatu edo erail zituen pozoiaren bidez, besteak beste haren ama Agripina. Izan ere Neronek Popea, bere lagun baten emaztearekin, harreman bat hasi zuen eta Popea berehala konturatu zen amaginarreba, Agripina, etzela bere interesetarako baliogarria. Eta Popeak Neron konbentzitu zuen haren ama, Agripina, bidetik entzeko. Etzen bakarra izan ere inguruan zituen aholkulari edo lagunak ere matxinatu edo haren kontra zeudela aitzakiarekin erditik kendu zituen, besteak beste Seneca Hispaniarra. Goazen beraz ba, Acid Age eta The Banquet of the Dead abestiarekin.
Yeah.
Neroren aldeko iturri gutxi daude. Eta hori dela eta ditugunak edo kontserbatu zaizkigunek guztiek badirudi alako nolabaiteko aurkako jarrera bat erakusten digutela. Kriston dorengo 64. Urtean, Erromak ikaragarrizko zutea jasan zuen. Ura zela eta Erromako zati nagusi bat erre egintzen goitik bera. Hori da 2021 Imperium Rapax diskan Kustar Alemaniarrek jaso zutena. Hain zuzen ere, Ode to the Flames abestian, Erromako zuteari buruzko erreferentzia egiten da. Tradizioak dio, edo behintzat ala leporatu izan zaio, zutea Neronek piztu zuela. Izan ere, zutea zegoen bitartean haren lira hartu eta jauregitik abesti bat konposatu omen baitzen.
The great fire of Rome raged out of control for over a week. Hundreds of thousands lost their homes or fell victim to the flames. Nero allegedly lit the fire himself to make room for his golden house.
What happened to you, my precious Rome? Your brilliant shine, where is it gone? Oh, dirt and garbage populates your streets. An important rebel with none of your tea dreams.
Neronek noski ukatu egin zuen lehen momentotik zutea berak piztu zuena, eta egia esateko ez dago egun frogarik hori ala izan zenik. Bai Neronek eta baita Erromatarek norbait bilatu behar izan zuten zutearen erruduntzat. Eta tradizioak dio, ala transmititu zaigu bederen, tru zutearen erruduntzat kristauak bilatu zituztela. Horretarako Imperium taldearen gana joko dugu eta 2022 Ex Mortis Gloria diskan dugun Burning Crucifixion in the Garden of Nero izeneko abestia entzungo dugu, non? Tradizioak ala transmititu dugu edo behintzat gure ustetan ala jaso izan dugun kristauak gurutzean hil zituzten Erromaren zutearen errudun izateagatik.
We'll be right back.
Metal Aroa.
Metal musikaren eta historiazaleen irratsaioa.
Antxeta irratian, Denis Álvarez, historialariarekin.
2013an Martiria Italiarrek Rob SPQR izeneko diska plazaratu zuten. Bertan, Burn Baby Born izeneko abestia topa dezakegu. Abesti honen leloa, neurri batetan, oraintxe entzun dugun imperiunen abestiaren antzekoa da. Izan ere, Neron irudikatzen digute, Erroma sutean dagoen bitartean, pozik jauregian abesti bat konposatzen eta nola haren talentua beste guztien gainetik zegoen irudikatuz.
Urbem Roma mincendit, ut spettaculi eius imaginem cerneret, quali olim Troia capta arsera.
Suteak eragindakoa konpontzeko Neronek noski dirua behar zuen eta hartara altxorrak zuen diru guztia bildu eta baita zergak igozizkien biztanlei. Erromaren berreraiketa bati ekin zion ere eta horretara horritaz baliatuz jauregi berri bat egin zuen beretzat, Domus Aurea edo Urrezko jauregia izenekoa. Egun oraindik bisitatu daiteken jauregi bada Erroman kontserbatzen baitira hainbat zati eta honi buruzko zabesti bat bildu zuen 2017ko Rome Burns diskan Imperium taldea.
Thank you. shining time so big as a heaven, with light to mortals given. I will overrun Jupiter in glory. Here begin my story. My name is Nero, the only king. Your sunlight's in every field. I'm living here with my loving wife.
Neronen azken urteak ez ziren erresak izan. Izan ere, haren krudelkeriak, ankerkeriak eta basakeriak bultzatuta imperioko hainbat lekutan matxinadak sortzea ekarri zuen. 78 eta 79 urteak lau enperadoreen urtea, bezala ezaguna da. Imperioko gune ezberdinetan soldaduek haien generalak enperadore aldarrikatu baitzituzten. Azkenean Neronek bere buruaz beste egitea beste irten bidirik ez zuen esan. Eta tradizioak dira, keinu bat eginez, hiltzera zihoan momentuan bere buruaz hitz egiterakoan esan zuela, haze artista ederra hiltzen da nik nire buruaz beste egiten dudan momentuan. Hori da, intzutzen ere, autokrator taldeak dakarrena Qualis Artifex Pereo abestiarekin. 2015 autokrator lehen aipatutako diskan plazaratu zuten. Eta honen bestez bagoaz metalaroaren beste saio bat amaitzera. Baina bukatu aurretik, hasierako taldearekin, egingo dugu berriro ere. Exdeo Kanadiarrek, 2021 Neroni buruzko monografiko bat plazaratu zuten, The 13 Years of Nero izenekoa. Hartan, autokratorren antzera, What Artist Dies in Me izeneko abestia jaso zuten. Honekin utziko zaituzet beraz gaurkoan. Izan ondo eta urrenera arte!
Metal aroa.
Metal musikaren eta historiazaleen irratsaioa.
Antxeta irratian, Denis Álvarez, historialariarekin.